Gepleýän Radatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistan Amderýanyň üstünden gurulan 122 ýyllyk taryhy demir köprüni ýykmakçy bolýar. Türkmenistana demir önümlerini importy bilen bagly dowam edýän kynçylyklaryň arasyna Häkimetler Amderýanyň üstünden geçen taryhy demir köprüni ýykmagy taýýarlanýar. Adatlygyň çeşmeleri uzunlygy 1200 metr töwereg bilen köprüden sökülecek onlarça müň tonalyk demir önümlerini ýerli bazarlarda satyp çykarylmagyna garaşlaýanyny aýdýarlar. Häzirki Türkmenistanyň çäklerini Rus paşalygynyň biriktirilmeginiň ideýany 1898-1901 ýyllarda Amderýanyň üstünden gurulan İngiri demir yol köprüsünü yıkmağa tayarlık görülüyor deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmesi haber veriyor. Azatlığa melumunun mağlumatları göre tarihi demir yol köprüsünün yıkılmağı bilen bağlı 2023 yılda vice premier derecesine karar kabul ediliptir. Bu köprü 2014 yılda ulanıştan galipti deyip çeşmemiz aydiyar. Amderya'nın Levap ulayetinden geçeyen bölgünün 2017 yılda Türkmenabat Farab täze demir yol köprüsü gurulup ulanılmağa verildi. Bu köprünün guruluşu Altkom Ukrayn kampanyası tarafından yerine getirildi ve iri deskanın açılışını Türkmenistan'ın Şolvalkı Prezidenti Kurbanlı Berdi Muhammedov hem de Özbekistan'ın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev katnaşıptı. Bradyň 2009-njy ýylda Amderýanyň üstünden Kerki-Kerkiçi awtomobil köprüsi, 2013-njy ýylda Kerki-Kerkiçi demir ýol köprüsi gurulupdy. Bu aralykda ýurdun guruluşy karytlary satylan sewdany kodlaryny demir önümleri gytaldy. Adatlygyň çeşme soňky ýyllarda Türkmenistana demir önümleriniň importy bilen bagly dürli päsgeçlikler dowam edýän mahaly köni deskalardan sökülýän demirleriň ýerli karhanalarda gaýtadan işlenýändigini gurrun berýär.
Köni we ýykyljak bolup duran deskalardan sökülýän demir önümlerini dessini hyrydar tapylýar.
Deyip azatlığın yağdaydan xabarlı çeşmet aydiyar. Kuruluşu karitleri satılayan bazarlarda esasan ulanılan demir önümlerinin sevdası ağdıklıq ediyar. Azatlığın çeşmeleri ve xabarçıları yerli kârhanaların yıkılayan binalardaki demir bölüklerini bazarlarda yerlimek içirilen meşgul olyanlıklarını xabar veriyar.
Düğü Mar vilayetinde yerleşen bir yerli kârhanı Levap vilayetindaki köyünü hova mendirini hem de bir taraflık. Önkü dostluk seylgâhını yıkmak işlerine katnaştı. Köni deskalardan sökülen demir önümlerini bazarlarda satıwa çykardy.
Diýip Azatlygyň çeşmesi gurrun berdi. 2009-njy ýylda Owodendep şäherçesine Türkmenistanyň ilkinji demir önümleri kärhanasy, Türkmen demir önümleri döwlet kompaniýasy açyldy. Türkmenistanyň döwlet media ferişdeleri ýurtda öndürilen demir önümlerini mahabatlandyrýar. Ýöne Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri yerli demir kärhanalarynyň ýurdun çägine SSR döwrüne getirilen demirleri eredip şol demirden önüm öndürýänliklerini, şeýle-de soňky ýyllarda Türkmenistana demir önümlerini import etmegin hasa kynaşanyny habar berýärler. Şol bir wagtda bazarlarda demir önümlerini bahalary gymmat bolmagyny galýar. Marynyň guruluşyk bazarlarynyň uzunlygy 1 metr bolan şwellar 200 manatdan, armatura önümlerini 1 metr 100 manatdan bahalanýar. Rus paşalygynyň goşunlary 19-njy asyryň ahyrlaryna Merkez Aziýa sewitlerini dolup basyp alandan soň 1901-nji ýylda Amderýanyň üstünden gurulan hemişelik demir ýol köprüsi işe girdildi. Köprünün guruluşuna 3000 töwereg işçi gurulukçu çekilipdi. Bu köprü ilki başta işe girdilene uzunlygy boýunça Russiýa paşalygynyň çägine 1-nji, dünýäde 3-nji orny ýeläpdir. Sowet Soýuzy 1979-njy ýylda Awganystana goşuny girdilene bu köprünün üstüren agyr harby tehnikalar da şapdy. Adatlygyň çeşmeleri häzirki wagtda bu köprünü ýykmak işlerine girişilýändigini, köprünün yerleşýän ýerine agyr tehnikalar çekmek işleriniň dowam edýändigini habar berýär.